Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալ Նաստո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54:20, տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի թվականից հունվարի 24-ը, իրանական 1401 թվականի Բահման ամսի 4-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Լաչինի Միջանցքի հետ կապված իրադարձությունների վերաբերյալ։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթանե Էմրուզորաթերթը այսօր գրել է. «Վերջին մեկ տարվա ընթացքում եւ ուկրաինական պատերազմի սկսվելով Թեհրանի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները, որոնք 13-րդ կառավարության սկզբից ուղղորդվում էին դեպի ռազմավարական հարաբերություններ, ավելի է խորացել։ Այժմ բազմաբևեր աշխարհի գաղափարը եւ Սառը պատերազմից հետո ամերիկյան կարգերին դեմ կանգնելը դարձել է երկու երկրների ընդհանուր կարգախոսներից մեկը»։ Օրեր առաջ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը ներկայացուցի Թեհրան կատարած այցին եւ Հյուսիս Հարավմիջանցկի շրջանակում Ռաշտ Աստարա երկաթուղու ավարտին ռուսների հետապնմանը զուգահեռ հերթական անգամ երկու երկրների հարաբերությունների ընդլայնումը արժանացան հանրության ուշադրությանը։ Հարաբերություններ, որոնք այժմ ընդլայնվել են ռազմական, էներգետիկայի եւ տրանսպորտի ոլորտներում, արևմտյան պաշտոնյաները մտահոգություն են հայտնել դրա վերաբերյալ, գրում է Վաթանե Էմրուզ օրաթերթը։ Համշահրի օրաթերթի փոխանցումը Եվրոպան Իրանի 37 ընկերությունների եւ ֆիզիկական անձանց դեմ նոր պատժամիջոցներ է կիրառել։ Եվրամիությունը հրապարակել է Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների ցուցակը, չնայած Եվրախորհրդարանի քվեարկության այս միությունը հրաժարվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անունը ներառել այսպես կոչված ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում։ Եվրոպայի նահանջը Իրանի նախազգուշացմամբ, գրել է Ջավան օրաթերթը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի վրա Եվրամիության ճնշումից հետո Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատարը խոստովանել է, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակում դնելը հեշտ չէ և պահանջում է իրավական ընթացակարգեր։ Իսկ Քեյհան օրաթերթը այսօր տեղեկացնում է, որ Իրանի նավթի արտահանման ծավալները ավելացել են։ Իրանական նավթի արտահանման գազի աճի մասին հաղորդագրությունները հերքում են ՀԳՀՑ-ի կողմնակիցների 3 հիմնական խեղաթյուրումները Իրանի նավթի արտահանման վերաբերյալ։ Էթելատ օրաթերթը այսօր գրել է տարածաշրջանի նկատմամբ կառավարության ուշադրությանը համահունչ Իրանի արտգործնախարարը անցած շաբաթ մեկնեց Բեյրութ, այնտեղից Դամասկոս, որից հետո մեկնեց Անկարա երեք մայրաքաղաքներում Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների զարգացումը շահավետ համարես տարածաշրջանի համար, գրում է Էթելատ Ուրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armenpress.am-ի փոխանցումը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ Ադրբեջանն ունի միայն մեկ պարտավորություն՝ ոչ մի կերպ չխոչընդոտել տեղաշարժը, հայտարարել է Արցախի արտգործնախարարությունը։ Արցախի շրջափակումը ոչ միայն հանգեցնում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքների եւ դեղորայքի սղության, այլև հազարավոր մարդկանց զրկում է աշխատանքից եւ ապրուստի միջոցից։ Armenpress-ի փոխանցումը այս մասին հայտարարություն է տարածել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նույն կայքում կարդում ենք Արգենտինայի հայ համայնքը Բուենոս Այրեսում ցույց արել կոչ անելով վեճ տնել Ադրբեջանի կողմից Արցախի ցեղասպան շրջափակմանը։ Արգենտինահայ համայնքը ցույց է անցկացրել Բուենոս Այրեսի խորհրդանիշը հանդիսացող Օբլիսկի մոտ բարձրաձայնելու Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության շրջափակման եւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով այնտեղ առաջացած լուրջ հումանիտար ճգնաժամի մասին։ Սա պատմական պահ է, որը կարող է մեծ հետք թողնել Հայաստանի ապագայի վրա։ Մարտին Էրնեկյանը Զվարթնոց օդանավակայանի ընդլայնման ծրագրի մասին այսպես է արտահայտվել, գրել է Armenpress-ը։ Իսկ Սպուտնիկ Armenia.am-ի փոխանցումը Ռուսաստանը շատ բարդ աշխատանք է տանում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ, հայտարարել է Պեսկովը։ Նույն կայքի փոխանցման Ֆրանսիայի նախագահը մի շարք հարցեր է քննարկել Մուրադ Փափազյանի եւ Արադ Թորանյանի հետ։ Բարեկամներ, դուք ուն կընտրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Բարև ձեզ, ցանկակեն բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում լուրերի հաղորդումն է։ Այս ժամի կարճ լուրերն են։ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակի հետ հանդիպմանը Իրանի նախագահը նշել է, որ երկու երկրի հարաբերությունները ընդլայնվում են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Նեգոյի Գագաթնաժողովում ասել է, ճիշտ ճանապարհը դիվանագիտության կառուցողական փոխգործակցության եւ բանականության վրա կենտրոնանալն է։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդը ընդգծել է, յուրաքանչյուր ոք ցանկացած պաշտոնում, եթե անարգեղ ուրանախոհեմ չէ։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, Շվեդիան չի կարող բացահայտ իսլամոֆոբիան թաքցնել ազատության կեղծ դիմակի հետևում։ Հայաստանի վարչապետի Տիկին Հակոբյանն ասել է, տպավորված եմ Իրանի բարեկամ ժողովրդի կողմից մեր հանդեպ այդքան ջերմ վերաբերմունքից։ Ալևը Բլինքենին ասել է, Լաչինի միջանցքը չենք փակել, Անկարան թույլ չի տա Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, ասել է Էրդողանը։ Իսկ սիոնիստական ռեժիմի նախագահ նշել է, մենք ներքին բախումների շեմին ենք։ Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին ասել է, Թեհրանի ու Մոսկվայի կարողությունների օգտագործումը բխում է թե երկու երկրների, թե տարածաշրջանի շահերից։ Վիաչեսլավ Օլոդինի հետ հանդիպմանը նշելով, որ Թեհրանի և Մոսկվայի միջև տնտեսական հարաբերությունները շարունակաբար ամրապնդվում և բարելավվում են, Ռայսին հավելել է. Երկու երկիրն ունեն մեծ կարողություններ առևտրի, էներգետիկայի, տարանցման և տրանսպորտի ոլորտներում, որոնք կարող են ակտիվ դերակատարություն ունենալ երկկողմ համագործակցության ընդլայնման հարցում։ Նշելով, որ Իրանը հետևում է Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների լիարժեք իրագործմանը, Ռայսին հավելել է. Երկու երկրի հնարավորությունները կարող են փոխլրացնել միմյանց, և այդ կարողությունների օգտագործումը բխում է թե երկու երկրների, թե տարածաշրջանի շահերից։ Վիաչեսլավ Վոլոդինը նշել է, որ երկու երկրի միջև համագործակցության ընդլայնմանը նպաստող գործոններից են տարածաշրջանային հարցերի և հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդման վերաբերյալ Ռայսի դիրքորոշումները հավելելով. Մոսկվան Իրանի հետ հարաբերություններին լայնման կապակցությամբ նույն դիրքորոշումն ունի։ Մեր օրակարգը հիմնված է համագործակցությանն ընդլայնելու երկու երկրի ղեկավարների կամքի վրա։ ԵԿՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների 26-րդ նստաշրջանում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ ճիշտ ճանապարհը դիվանագիտության, կառուցողական փոխգործակցության և բանականության վրա կենտրոնանալն է։ Այս նիստում Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը դատապարտել է Եվրախորհրդարանի միջամտողական և ոչ ավանդական բանաձևի ընդունումը։ Նա ասել է, Եվրոպան թանկ է վճարելու նման զգացմունքային վարկագծի բացասական հետևանքների համար։ Ուստի ճիշտ ճանապարհն է կենտրոնանալ դիվանագիտության, կառուցողական փոխգործակցության և բանականության վրա։ Աբդոլահյանը ոչ մի կերպ ընդունելու չի համարել խոսքի ազատության անվան տակ աստվածային կրոնների սրբությունների, հատկապես Սուրբ Ղորանի նկատմամբ պանարգյալից վերաբերմունքը և այս կապակցությամբ արևմտյան կառավարությունների աջակցությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը գոհունակություն հայտնելով ԵԿՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու համար հայտարարել է. Պատմական ու քաղաքակրթական այս տարածքում տարածաշրջանային մերձեցման համար 10 երկրների 3 տասնամյա ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանային համագործակցության արժեքավոր հարթակներ են ձևավորվել, թեև ԵԿՕ-ի տարածաշրջանի ձեռքբերումների և իրական կարողությունների միջև դեռևս զգալի տարածություն կա։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդը դատապարտելով Ղորանի և կրոնական սրբությունների հանդեպ անարգանքը ասել է. «Ցանկացած պաշտոնում, ով դա անում է, խոհեմ չէ։ Բոլորը պետք է հարգեն կրոնական սրբությունները»։ Վերջերս Եվրոպայում մի շարք ծայրահեղական խմբավորումներ անարգալից քայլի դիմելով հրկիզել են Սուրբ Ղորանը։ Ավելի վաղ ֆրանսիական Չարլի Էբդո պարբերականը վիրավորել էր Իսլամի մարգարեին և Իրանի հոգևոր առաջնորդին։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը Թեհրանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում լրագրողների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ մամուլի ասուլիսում ասել է, երբ Իսրայելը քանդում է պաղեստինցիների տները և վտարում նրանց իրենց սեփական երկրից և սպանում նրանց, եվրոպական կառավարությունները որտեղ են։ Պաղեստինը աբրահամական կրոնների, ինչպես քրիստոնեության ու հրեականության բնորանն է։ Նշելով, որ Իրանում աստվածային կրոնների հետևորդներն խաղաղ գոյակցում են միմյանց կողքի, սրբազան հայրը նշել է. Ցավոք աշխարը կորցրել է Իրան դորը, անկարգությունների ու խաղաղության բացակայության պատճառը կրոնից հեռանալն է, ինչը խառնաշփոթ է առաջացնում մարդկային կյանքում։ Ընդգծելով, որ արևմուտքում ոտնահարվում են մարդկանց սրբությունները, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդն ասել է. Բոլոր աստվածային կրոնները, ներառյալ Իսլամը, հրեականությունը և քրիստոնեությունը աշխարհում խաղաղության դրոշակագիրն են։ Ցավոք, որոշ ժամանակ առաջ Չարլի Էբդո բարբերականը կասկածի տակ է դրել սրբությունները։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, մեր գործընկեր անդրադարձել է Լյաչինի զարգացումներին։
Հայաստան շաբաթը սկսում է միանգամից մի քանի ուղություններով, միջազգային հարթակներում հանդիպումներով։ Եվրախորհուրդ, ՆԱՏՕ, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով այս կարուսներում տարբեր ձևաչափերով քննարկումներ են Ղարաբաղի շրջափակման և Լաչինի միջանցքի արգելափակման հարցով, որոնք շոշափում են նաև Հայաստանի անվտանգային խնդիրները։ Հանդիպումների կենտրոնում է նաև Երևանը։ Մեկօրյա այցով այստեղ էր Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Վերադարձ Երևան մեկօրյա հանդիպումներով Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին Երևան է բերել անհանգստությունը Լաչինի միջանցքի իրավիճակի շուրջ։ Ժամանումից առաջ գրառումով Եվրոպացի պաշտոնյան իրավիճակը լուրջ էր գնահատել և ակնարկել, որ շտաբ լուծումներ են անհրաժեշտ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ներկայացմամբ օրակարգային երկու հիմնական հարցերը հետևյալն են. հայության վիճակը Լեռնային Ղարաբաղում և Եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարումը։ Երևանում Տոյվո Կլարի առաջին քննարկումներից մեկը մեկը պաշտպանության նախարարությունում էր Սուրեն Պապիկյանի եւ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը քննարկել են տարածաշրջանային վերջին զարգացումները։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով ճիշտ չէ կլարի այցը կապել Հայաստան-Ռուսաստան լարված հարաբերությունների հետ եւ անվտանգային վեկտորի փոփոխության մասին ենթադրություններ անել։
Վեկտորի հարց կա անվտանգության ապահովման հարց եւ անվտանգության առումով ես արդեն ասել եմ ու շատերս ենք խոսել դրա մասին։ Մենք անվտանգություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ապահովելու համար բոլոր միջոցները փորձելու ենք, որովհետեւ գոյություն ունեցող միջոցները մեզ չեն բավարարում։ Մենք բոլոր հնարավոր միջազգային հարթակները օգտագործելու ենք եւ բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու ենք։ Պետք է ասեմ, որ որոշումը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը յուրաքանչյուր գնով ապահովելու կարելի ասել, որ կայացված է։
Եվրոպական խորհուրդը 3 համաձայնություն է ձեռք բերել Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ստեղծման հարցում համընդհանուր անվտանգության և պաշտպանական քաղաքականության շրջանակում։ Նշվում է, որ դիտորդները կանոնավոր բարեկություն են իրականացնելու և զեկուցելու են իրավիճակի մասին։ Առաքելության նախնական մանդատը 2 տարով է։ Բացի այս որոշումից Եվրամիության արտգործ նախարարների կոմիտեի նիստին սպասվում է նաև Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի ելույթը։ Արտգործ նախարարությունից տեղեկացնում են, որ նա անդրադառնալու է Հարավային Կովկասում կայունության և անվտանգության խնդիրներին Լաչինի Միջանցքի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի։ Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացին, նաև Հայաստան-ԵՄ փոխգործակցությանը։ Նախարարը նաև պատասխանելու է Եվրոպական խորհրդարանի անդամների հարցերին։ Ուշագրավ է, որ Եվրամիությունում Ադրբեջանի առաքելության ղեկավար Վաղիֆ Սադիղովը դժգոհել է, որ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը չի հրավիրվել Բրյուսելում մասնակցելու Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստին։ Ռուսաստանի քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տեղեկատվական ծրագրի համակարգող Եգոր Չոբանյանի կարծիքով Լաչինի Միջանցքի շուրջ հստակություն կլինի Միրզոյան Ստոլտենբերգ հանդիպումից հետո։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում Չոբանյան նշել է, որ Հայաստանին այս շրջանում պետք է ընդունել այս կամ այն կողմը, գնալ արևմուտք, արևելք կամ հարավ։ Պարզապես պետք է սովորել խուսանավել և կատարվող փոփոխություններն օգտագործել իր օգտին։ Վերլուծաբանը կարծում է, որ օրերի ընթացքում հեռախոսած զրույցներից և հանդիպումներից հետո արդեն պարզ կդառնա, թե արևմուտքը ինչ մասնակցություն է ցանկանում ունենալ այս տարածաշրջանում։ Եվրոպական մեկ այլ հարթակում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում նույնպես կքննարկվի Լաչինի Միջանցքի արգելափակման ու դրա հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի հարցը։ Այն ընդգծվել է 3 մեկնարկած ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում և կքննարկվի հրատապ ընթացակարգով։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրան նախոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Դատապարտելով Շվեդիայում Ղորանի սրբապղծումը, Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է. Շվեդ քաղաքական գործիչները չեն կարող խոսքի ազատության կեղծ դիմակի հետևում թաքցնել բացահայտ և նախագծված իսլամաֆոբիան։ Մի շարք ծայրահեղական խմբավորումներ Ստոկհոլմում Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց հրգիզել են Սուրբ Ղորանը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը 3 օրը խորհրդարանի դռնբաց նիստի սկզբում հայտարարել է, որ նման գործողությունները և կրոնական սրբություններին անարգելը խոցել են ողջ աշխարհի մուսուլմանների և միաստվածաների զգացմունքները։ Շվեդ քաղաքական գործիչները չեն կարող թույլ տալ այս բացահայտ իսլամաֆոբիան և թաքցնել խոսքի ազատության կեղծ դիմակի հետևում։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի խորհրդարանական պատվիրակության Իրան կատարած այցին, Ղալիբաֆն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի հարաբերությունները կարևորվում են տարբեր պատճառներով, այդ թվում Կասպիս ծովի հարևանությամբ, տարածաշրջանային մտահոգություններով և ընդհանրություններով, ինչպես նաև միջազգային համագործակցությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդունել է Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարին։ Հանդիպմանը ներկայ է եղել նաև Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը իր Facebook-ի պաշտոնական էջում անդրադառնալով Իրան կատարած այցին գրել է. «Տպավորված եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարեկամ ժողովրդի կողմից մեր հանդեպ այդքան ջերմ վերաբերմունքից»։ Հակոբյանը նշել է «Շնորհակալ եմ նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին և Իրանի նախագահի տիկնոջը տիկին Ջամիլե Սադատ Ալամոլհոդային, ազդեցիկ կանանց միջազգային առաջին համագումարը կազմակերպելու և Թեհրանում հյուրընկալելու համար»։ Մեզ համար պատիվ է ազդեցիկ կանանց միջազգային երկրորդ համագումարը Հայաստանում անցկացնելը, գրել է Հակոբյանը։ Օրերս Թեհրանում կայացած ազդեցիկ կանանց առաջին միջազգային համագումարի հյուրերից էր տիկին Հակոբյանը։ Իրան կատարած այս ընթացքում տիկին Հակոբյանը եղել է նաև Իրանի որոշ զբոսաշրջային և կրոնական վայրերում։ Նախատեսված է Հայաստանում անցկացնել ազդեցիկ կանանց երկրորդ միջազգային համագումարը։ Ընդգծելով, որ Սպիտակ տունը այն դիրքում չէ, որ խոսի մարդկային իրավունքների մասին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Իրանի իրազեկ ժողովուրդը լավ է ճանաչել գայլերի զարդարված ատամները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը երեքշաբթի Թվիտերում գրել է, որ Աֆղանստանում, Իրաքում, Եմենում, Պաղեստինում, Սիրիայում մոտ 2 միլիոն մարդու սպանությունը և Ուկրաինայում պատերազմի կրակը բորբոքելը և խաղաղությանը խոչընդոտելը Միացյալ Նահանգների միջամտության արդյունքն են։ Ընդգծելով, որ Սպիտակ տունն այն վիճակում չէ, որ խոսում է մարդու իրավունքների մասին, Ամիր Աբդոլահյանը դիմել է Սպիտակ տան պաշտոնյաներին, վերջ տվել կեղծավոր հայտարարություններին, Իրանի բանիմաց ժողովուրդը լավ է ճանաչել գայլերի զարդարված ատամները։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարը հայտարարել է, որ գիտական վարկանիշի տեսանկյունից Իրանն աշխարհում 15-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարար Բահրամ Այնուլահին հայտարարել է, որ Իրանի գիտական վարկանիշն աշխարհում 16-րդից բարձրացվել է 15-րդի, նշելով, որ իսլամական հեղափոխության ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը պատկանում է առողջապահության ոլորտին, Այնուլլահին ասաց, որ այսօր ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության իր խոհեմ գիտնականների ջանքերով իսլամական Իրանը գերազանցում է Արևմտյան Ասիայում առողջապահական բոլոր ցուցանիշները։ Իրանի նավահանգիստների և ծովագնացության կազմակերպության նավահանգիստների հարցերով գլխավոր տնօրենն այս երկիրը ներկայացրել է որպես անվտանգության տեսանկյունից բեռնափոխադրումների համար ամենաանվտանգ երկիր։ Նշելով, որ միջանցքները սահմանվում են ելնելով տրանսպորտային ուղիների տնտեսական բնույթից, Ադել Դարիսն ասել է, միջանցքների տնտեսության վրա ազդող կարևորագույն գործոններից են ինքնարժեքի նվազումը, ծառայությունների մատուցման ժամկետը, աշխատանքի անվտանգությունն ու ապահովությունը։ Անվտանգության առումով Իրանը ապրանքների տեղաշարժի համար ամենաանվտանգ երկիրն է։ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը Հայաստանում կսկսի ամբողջությամբ գործել առաջիկա շաբաթներին։ Լուրերի հարցմանի պատասխան այս մասին նշել են Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունից։ Նշել է, որ հունվարի 23-ին Եվրամիության խորհուրդը համաձայնել է Հայաստանում Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելություն հիմնել անվտանգության և պաշտպանության ընդհանուր քաղաքականության շրջանակում։ Առաքելության մանդատը նախատեսված է 2 տարվա համար և դրանում ներգրաված կլինի մինչև 100 աշխատակից, ներառյալ փորձագետներ և Եվրամիության դիտորդներ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում Վերջի Ալիևը կոչ արել ապա շրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում վերջինս կոչ արել ապա շրջափակել Լաչինի միջանցքը, սակայն Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հավակնել է, թե իրանք չեն փակել միջանցքը և անուղղակիորեն ընդունում էր, որ Լաչինի միջանցքը արգելափակելու Բաքվի նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ոսկու և պղնձի հանքերի ստացված շահույթից մասնաբաժին ստանալն է։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակելով աշխատանքը ձեր ուշադրությանն է արժանացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Եվրասիայի նոր քայլը Իրանի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիր ստորագրելու համար. Եվրասիական տնտեսական միության առևտրի նախարար Անդրեյ Սլինովը հայտարարել է մոտ ապագայում Իրանի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրման մասին։ Անդրեյ Սլինովը շատ կարևոր է համարել Իրանի հետ Եվրասիական տնտեսական միության վերջին բանակցությունները որոշ հարցերի լուծման համար և հայտարարել. Մենք վստահ ենք, որ մոտ ապագայում այդ համաձայնագիրը կստորագրվի։ Եվրասիական տնտեսական միության այս բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է. Այս բանակցությունների հիմնական օրակարգը Իրանի ու Եվրասիայի հատկապես Ռուսաստանի միջև Մաքսա Տուրքերի չեղարկումն է։ Եվրասիական տնտեսական միության առևտրի նախարարի հայտարարությունը հնչում է այն ժամանակ, երբ Իրանն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը պայմանավորվել են հիմնական ոլորտների մեծ մասի շուրջ։ Եվրասիայի և Իրանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագիրը երկու կողմերի միջև վերջին մի քանի տարիների համաձայնագրերից մեկն է միայն։ Կարծես թե Իրանի ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև առևտրատնտեսական համագործակցության մեծ մասը կիրականացվի այս համաձայնագրի շրջանակներում։ Փաստորեն որոշվել է, որ Իրանն ու Եվրասիական երկրները կնպաստեն փոխադարձ համագործակցությանը այս համաձայնագրի շրջանակներում, ստեղծելով ազատ առևտրի գոտիներ։ Եվրասիական միության պաշտոնյաները վերջին մի քանի տարիների ընթացքում բանակցությունների տասնյակ փուլեր են անցկացրել Իրանի հետ։ Այս բանակցությունների անցկացումը իմաստավորվում է Թեհրանի կարևորությունը Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության համար։ Նույն համատեքստում Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության միջազգային հարաբերությունների և առևտրային համաձայնագրերի խորհրդատու Սեյեդին անցյալ ապրիլին ասել էր. Այս փուլի բանակցությունները վերաբերում են երկու կողմերի ապրանքա անցքերին։ Այս բանակցությունները կայացել են Իրանի ներկայացուցիչների ու Եվրասիական միության անդամ 5 երկրների ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Սեյդին ասել է, ազատ առևտրի պայմանագրով նախատեսված էր, որ երկու կողմերի ապրանքների մոտ 80%-ի սակագինը աստիճանաբար կհասցվի զրոյի, իսկ մնացած 20%-ի սակագինը կմնա անփոփոխ։ Ներկայումս համաձայնագրի տեքստը մեծ մասամբ վերջնական տեսք է բերվել, և դրանում մնացել է մի քանի բան, որոնք պահանջում են ավելի շատ քննարկում։ Իրանի և Եվրասիական միության միջև ապրանքաշրջանառության արժեքը 2019 թվականին կազմել է 2 միլիարդ 400 միլիոն դոլար, որը 2021 թվականին հասել է 5 միլիարդ դոլարի։ Իրանի ու Եվրասիայի միջև առևտրի արժեքից մոտ 4 միլիարդ դոլար կապված է գյուղատնտեսական արտադրանքի հետ։ Վերջին տարիներին աճել է նաև արդյունաբերական տեխնիկայի առևտուրը։ Իրանը Եվրասիական երկրները արտահանել նաև մեքենաներ, մետաղական նյութեր և հանածոներ։ Կողմերի միջև նախկին համաձայնագիրը ազատ առևտրի համաձայնագրի վերածվելու դեպքում Իրանի ու Եվրասիայի միջև ապրանքների մոտ 80%-ի առևտրային սակագինը կզրոյանա։ Այս հարցը կմեծացնի փոխադարձ առևտրի ծավալը, որովհետև Եվրասիական տնտեսական միությունը մինչ այսօր նման մեծ ծավալի համաձայնագիր օրակարգում չի ունեցել։ Մյուս կողմից անդամ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի պաշտոնյաների աջակցությունը այս միությանը Իրանի անդամակցության նկատմամբ, ինչպես նաև Իրանի առևտրային մասնաբաժնի ավելացումը և նրա աշխարհակաղակական դիրքի բարձրացումը Հարավային Կովկասում միջանցքների զարգացման համար կարող են հիմք հանդիսանալ այս միությանը Իրանի լիրավ անդամակցության համար։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատեցին Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում է լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը իստրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կանցնի գիտության պատմությունը Իրանում, ներողություն Իրանի ներքին արտադրության մասին խոսող հաղորդումը։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 598 բանաձևի վավերացման ժամանակ Իրանի տնտեսական ու ռազմական իրավիճակին։ Ընկերակցեք մեզ։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք ՄԱԿ-ի 7-րդ կանոնադրությամբ թիվ 598 բանաձևի հաստատմանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Սադդամի ռեժիմի կողմնակիցների կողմից։ 7 բանաձևերը, որոնք հրապարակվել էին նախքան թիվ 598 բանաձևը, ոչ էին անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և դադարեցնել պատերազմը։
Հարցը, թե ինչու Իրաքը սկսեց պատերազմը, երբեք չի արձարծվել այս բանաձևերում։ Մինչ Սադդամի վարչակարգի կողմից Քուվեյթի օկուպացման հարցում Իրանի դեմ Սադդամի ագրեսիայի ավարտից 2 տարի անց Միացյալ Նահանգները գործնականում զբաղեցրեց Քուվեյթի կառավարության տեղը և իրականացրեց բոլոր անհրաժեշտ քաղաքական, ռազմական և իրավական գործողությունները Քուվեյթից Իրաքին հեռացնելու համար, բայց Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրված պատերազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգները փորձում էր Իրանին պատժել, Միացյալ Նահանգների ազդեցության գոտուց իհարկե իր պատկերացմամբ դուրս գալու համար։
Ավելի ճիշտ կարելի է ասել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այդ տերությունների պահանջները ներկայացնում է իր բանաձևերի տեսքով և անվտանգության խորհրդի անդամների հետ երկրների շփման և փոխգործակցության մակարդակը ազդեցիկ է բանաձևերի բովանդակության մեջ։
Թիվ 598 բանաձևի հրապարակումից հետո Սադդամի վարչակարգն ընդունեց այն, քանի որ Բասրայի արևելքում Քյարբալահին կոպերացիայից հետո ստեղծված իրավիճակը խիստ թույլ դրության մեջ դրեց Սադդամի ռեժիմին։ Սադդամի ռեժիմը շնորհակալություն հայտնեց անվտանգության խորհրդին թիվ 598 բանաձևի հրապարակումից հետո, սակայն 1987 թվականի հուլիսի 21-ին հայտարարության մեջ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը մատնանշեց բանաձևի կետերի հակասությունը և նշեց, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդն հրաժարվել է ներկայացնել պատերազմի նախաձեռնողին և 8 օր անց իր կարծիքը հայտնեց անվտանգության խորհրդին, որ նախ պետք է բացահայտել ագրեսորին։
Պատերազմը դադարեցնելու Իրանի պայմաններից մեկն այն էր, որ Իրաքը ներկայացվի որպես պատերազմի նախաձեռնող և դատապարտվի միջազգային կառույցների կողմից Իրանի դեմ իր ռազմական ագրեսիայի համար։ Ուստի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի 6-րդ կետը մշակվեց այնպես, որ վերաբերում էր պատերազմը նախաձեռնողի պատասխանատվությանը։ Այս կետը մեծ չափով, բայց ոչ ամբողջությամբ ապահովում էր Իրանի պահանջը։
Իրանը ցանկանում էր բանաձևը ներկայացնել ագրեսորին։ Միջդեռ այս բանաձևի 3-րդ կետում պահանջվում էր միայն ներկայացնել պատերազմը սկսելու պատասխանատուին։ Ընդհանրապես, Իրանը այս օրերին լայն դիվանագիտական գործունեության փոխարեն դիմել էր բանաձևի վերաբերյալ դիրքորոշումներ հայտնելուն և գործնականում չկարողացավ փոխել բանաձևի բովանդակությունը։ Այնուամենայնիվ, Իրանը այս բանաձևը համարեց ՄԱԿ-ի բանաձևերի լավագույն տեսակը պարտադրված պատերազմի սկզբից մինչ այդ։
Այս բանաձևի կետերի մեծ մասը ինչ-որ կերպ բավարարում էր պատերազմին վերջ տալու Իրանի պահանջները։ Ելնելով դրանից կարելի է ասել, որ թիվ 598 բանաձևը Իրանի համար լավագույն ու ամենահարմար բանաձևն էր պարտադրված պատերազմի սկզբից մինչ դրա հրապարակումը։ Իհարկե, Իրանը կարծում էր, որ կետերի հաջորդականությունը պետք է փոխվի և ագրեսորին որոշող հանձնաժողովին առնչվող կետը դրվի բոլոր կետերից առաջ։
Բանաձևի հաստատումից հետո Իրանը բանակցությունների միջոցով փորձում էր հասնել նման նպատակի։ Այդ իսկ պատճառով Իրանը չմերժեց բանաձևը և 2 ամիս հաստատվելուց հետո այն պայմանականորեն ընդունեց։
Իրանը փորձում էր հասնել նրան, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Կոյարը լրացուցիչ արձանագրություն պատրաստի թիվ 598-ը բանաձևի գործադրման համար, որպեսզի Իրանը ընդունի այն։ 1987 թվականի սեպտեմբերի 9-ին իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ և գերագույն գլխավոր ժամանատար Իմամ Խոմեյնիի ներկայությամբ երկրի եռյակ իշխանությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ որոշվեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ասել, որ եթե անվտանգության խորհուրդը Իրաքին ներկայացումը որպես պատերազմի նախաձեռնող, մինչև դատական նիստի անցկացումը Իրանը պատրաստ է գալ հրադադարի համաձայնության, սակայն ՄԱԿ-ը Իրանին կոչ էր անում բանաձևի անվերապահ ընդունումը։
1978 թվականի նոյեմբերի 29-ին Իմամ Խոմեյնին երկրի պատասխանատուներին ասել էր, ՄԱԿ-ում կշարունակեն քաղաքական աշխատանքը և ռազմական գործունեությունն էլ պետք է հզոր լինի։ Նա երկրի արտգործնախարարին նույնպես ասել էր, որ այդ նախարարության ներկայացուցիչները բանակցության համար գնան ՄԱԿ և քաղաքական ու ռազմական աշխատանքները միաժամանակ իրականացնեն։ Թիվ 598 բանաձևը հրապարակվելուց հետո Միացյալ Նահանգները որոշեց օգտագործել իր ռազմական հզորությունը, ստիպելու Իրանին ընդունել այն։
Դրա հիման վրա ուժեղացվեց Պարսից ծոցում գտնվող ամերիկյան ռազմական նավատորմը և նավատորմին ավելի շատ առաքելություններ տրվեց։ Նման իրավիճակում ամերիկյան ռազմանավերը հանդես էին գալիս որպես Պարսից ծոցի ոստիկանություն։ Նրանք փորձում էին զսպել Իրանի ռազմական գործողությունները Իրաքի գործողությունների դեմ և կասեցնել Իրանի ռազմական արձագանքները։ Գործնականում ամերիկյան նավերը իրենց պահում էին որպես Պարսից ծոցում Իրաքյան ռազմական հզորության մաս։
Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները անվտանգության խորհրդում խանգարումներ առաջացնելով Իրանի համար մեծ ջանքեր գործադրեց Իրանի դեմ հաստատել զենքի վաճառքի արգելման բանաձև։ Միացյալ Նահանգները մտադիր էր բանաձևի ընդունումից հետո շրջապատել Իրանի նավահանգիստները։ Միևնույն ժամանակ թիվ 598 բանաձևի հաստատմամբ ԱՄՆ-ն որոշեց զարգացնել զինել Սադդամի ռեժիմին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ մյուս երկրների օգնությամբ Իրանի ռազմական հզորությանը դիմակայելու համար։ Նաև Սադդամը խրախուսվում էր իր ռազմական մարտավարությունը պաշտպանականից փոխել հարձակողականի և հետ գրավել Իրանի կողմից գրաված տարածքները։
Մյուս կողմից զենքի շուկան վերահսկվում էր, որպեսզի Իրանը չկարողանա հայթայթել պատերազմի համար անհրաժեշտ զենքը։ Զենքի վաճառքի նոր էմբարգոն պատճառ դարձավ, որ Չինաստանը ձեռնպահ մնա դեպի Իրան զենք արտահանելուց։ Նաև Իրաքի կառավարության հետ համագործակցության մեծացմամբ Իրաքի բանակին տրամադրվում էր տեղեկություն ռազմաճակատների իրավիճակի և Իրանի տեղաշարժերի մասին, Իսլամական Հանրապետության ցամաքային ներխուժումներին դիմակայելու նպատակով։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այդ նոր իրավիճակում հայտնվել է երկակի և դժվարին դրության մեջ։ Մի կողմից իր գերակա ռազմական դիրքի և կրոնական ու իսլամական հայացքների պատճառով չէր ցանկանում հետ կանգնել իր սկզբունքային և իրավացի դիրքորոշումներից։ Իսկ մյուս կողմից իր պահանջներին հետամուտ լինելու համար նա բախվում էր միջազգային շատ ծանր իրավիճակի և աճող քաղաքատնտեսական և ռազմական ճնշումների։ Այս բարդ իրավիճակի իհայտ գալը լիովին խոցելի էր դարձրել Իրանի դիրքերը։
Այդ իսկ պատճառով ցանկացած անփութություն և անուշադրություն կարող էր փոխել Իրանի գերակա դիրքը, որը 5 տարվա շարունակական հարձակման և ռազմական աղտանակի արդյունք էր։ Նման իրավիճակում Իրանը փորձեց պահպանել իր ռազմական գերազանցությունը երկրի արևմուտքում մի շարք գործողություններով և գերազանց դիրքով ավարտել պատերազմը։
Որովհետև հարավում Իրաքյան ամրությունների ուժեղացման պատճառով այս հատվածում ճշնամուն հանկարծակի բերելու հնարավորություն չկար։ Այդ գործողություններից մեկն էր Իրաքի Սուլեյմանյան նահանգի Հալաբչա շրջանի հյուսիսարևմուտքում իրականացված Վալֆաջ 10 գործողությունը։ Վալֆաջ 10 գործողությունը չարդարացրեց Իրանի գերազանցության ամրապնման ակնկալիքները պայմանավորված գործողության տարածքով և դրա արդյունքներով։
Մինչև 1987 թվականը Իրանի ռազմական շարժումները, հատկապես լայնածավալ գործողությունները, որոնք զգալի ազդեցություն ունեցան պատերազմի ընթացքի վրա, հիմնականում իրականացվում էին հարավային տարածաշրջանում։ Հարավում նման գործողությունների չկրկնվելը նշանակում էր, որ հյուսիս արևմուտքում գործողությունը չի ազդելու պատերազմի ընթացքի վրա և արդյունքում գործողությունը իրականացնելու մի տեսակ ակնկալիքի առկայությունը պատճառ դարձավ, որ ուսումնասիրվեն պատճառները։
Պարսից ծոցում 1987 թվականին Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի հակամարտության կենտրոնացումը և Իրաքի կազմակերպությանն ու ամրություններին էականորեն չվնասելը պատճառ դարձան, որ Իրաքը մեծացնի իր զինված ուժերի ծավալն ու արդյունավետությունը ձեռք բերված հնարավորության շնորհիվ վերականգնելով և պահպանելով իր ուժերը։ Այս մասին Էնթոնի Քուրսմանը «Դասեր ժամանակակից պատերազմներից» գրքի երկրորդ հատորում Իրան-Իրաքյան պատերազմ գլխում գրում է 1987 թվականի երկրորդ կեսին խոշոր հարձակումներ իրականացնելու համար Իրանի դժվարությունները Իրաքին ստիպեցին ազատ շունչ առնելու կենսական հնարավորություն, որը նա օգտագործեց իր ուժերն ու նոր հնարավորությունները լիովին կազմակերպելու համար։
Բացի այդ, Իրաքի օդային հարվածների ազդեցություն Իրանի տնտեսական ենթակառուցվածքի վրա նավթի արդյունահանման նվազման հետ մեկտեղ, ինչը թույլատրեց Իրանի տնտեսական ենթակառույցները որպես հարավում խոշոր ռազմական գործողությունների բացակայության ազդեցիկ գործոն ուշադրության արժանացավ։
Որոշ վերլուծություններում ընդգծվել է բավարար ուժեր ներգրավելու բացակայությունը որպես գործողությունների լայն շրջանակ իրականացնելու Իրանի անկարողության հիմնական գործոն։ Ըստ Քուրդիսմանի, Իրանի առաջին ձախողումն այն էր, որ չկարողացավ ազգային մոբիլիզացիա իրականացնել, ազգային մոբիլիզացիա, որն Իրանին վճռական առավելություն կտար պատրաստված ու վարժեցված մարդուժի առումով։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդման հատկացված եթերաժամը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։ Նավթի և գազի արդյունաբերություն։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը իրանական 1401 թվականը հրճակել է արտադրության, գիտելիքի վրա հիմնված և աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Այս կարգախոսի առանցքայնությամբ ներկայացնում ենք հաղորդումների շարք։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսել ենք գյուղատնտեսության, ցեմենտի, պողպատի և նավթաքիմիական ոլորտներում Իրանի արտադրական հզորության մասին։ Այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք նավթի և գազի արդյունաբերության ոլորտում Իրանի արտադրական հզորությունները։ Նավթային արդյունաբերությունն աշխարհի ամենաարդյունավետ և խոշորագույն արդյունաբերություններից է, հատկապես Իրանում։ Նավթը, բացի նրանից, որ այսօրվա աշխարհում էներգիայի մատակարարման հիմնական աղբյուրն է, նաև կարևոր դեր է խաղում տարբեր երկրների ազգային հզորության և միջազգային հեղինակության մակարդակի որոշման գործում։ Իրանի առաջին նավթահորը շահագործվել է Մասջեդ Սուլեյմանում 1908 թվականին։ Այդ օրվանից մինչ այսօր անկասկած էներգետիկ ոլորտը, հատկապես նավթն ու գազը, Իրանի տնտեսության կարևորագույն ոլորտն է, քանի որ երկրի եկամուտների մեծ մասը ապահովում է այս հատվածը։ Իրանի տնտեսության նավթային հատվածը երկար տարիներ ապահովում է երկրի ազգային եկամտի մեծ մասը և իրականում այդ հատվածը գերիշխող դեր է խաղում երկրի տնտեսության մեջ։ Կառավարության նավթային եկամուտների և ընդհանուր ընթացիկ ու շինարարական ծախսերի հարաբերակցությունը միջին հաշվով 1971-2018 թվականներին կազմել է 46%։ Իրանի ընդհանուր բյուջեում նավթի մեծ բաժինը շարունակվել է մինչև վերջին ժամանակաշրջաններ, այնպես որ վերջին 20 տարում այդ բաժինը կազմել ավելի քան 41%։ Չնայած զարգացման հնգամյաց ծրագրերի նպատակներին, չի կարելի թաքցնել այն իրողությունը, որ երկրի տնտեսությունը դեռ կախված է նավթային եկամուտներից։ Ավելի քան 55 տարի է, որ բնական գազի և նավթի արդյունահանումը ստվերում է Իրանի էներգետիկ ռեսուրսների ամբողջ արտադրությունը։ Իրանը տասնամյակներ շարունակ եղել է նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության, ՕՊԵԿ-ի և գազ արտահանող երկրների կազմակերպության կարևոր անդամներից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները մեծապես սահմանվել են նավթի և էներգետիկայի ոլորտում իր դիրքի ազդեցությամբ։ Իրանը բնական պաշարներով հարուստ երկիր է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների էներգետիկ տեղեկատվության վարչության տվյալներով հում նավթի ապացուցված պաշարների առումով Իրանն աշխարհում զբաղեցնում է 4-րդ տեղը՝ Վենեսուելայից, Սաուդյան Արաբիայից և Կանադայից հետո, իսկ բնական գազի պաշարներով 2-րդն է աշխարհում՝ Ռուսաստանից հետո։ Իրանի նավթի ապացուցված պաշարներն այժմ կազմում են մոտ 160 միլիարդ բարել, իսկ Իրանի գազի ապացուցված պաշարները կազմում են 34 տրիլիոն խորանարդ մետր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի նախարարության վիճակագրության համաձայն, մինչ այժմ աշխարհի ապացուցված նավթի պաշարների գրեթե կեսը ներառյալ բոլոր տեսակի հում նավթը և կոնդենսատը արդյունահանվել է, բայց չնայած Իրանն առաջիններից մեկն էր, որ սկսեց նավթի կոմերցիոն արտադրությունը, սակայն արդյունահանել է իր 160 միլիարդ բարել ապացուցված պաշարների 1/3-ից մի քիչ ավելին։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո 40 տարիների ընթացքում հայտնաբերվել են ընդհանուր առմամբ 73 նոր նավթի և գազի հանքավայրեր, այդ թվում 36 նավթային և 37 գազի պաշարների 25%-ը հայտնաբերվել է հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Մինչդեռ գազի ոլորտում հայտնաբերումների մեծ մասը 75%-ը տեղի է ունեցել իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Նավթի հայտնաբերված ընդհանուր պաշարների 45%-ը անմշակ է, իսկ գազի ոլորտում այդ քանակը հասնում է 77%-ի ուստի Իրանը նավթագազային ոլորտում ունի արդյունահանման բարձր հզորություն, որը չի շահագործվել տարբեր պատճառներով, այդ թվում դաժան պատժամիջոցների պատճառով։ Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Հարևան երկրների հետ Իրանն ունենալով առնվազն 28 ընդհանուր հանքավայրեր, այդ թվում 18 նավթային, 4 գազի և 6 նավթի ու գազի հանքավայրեր, աշխարհի այն սակավաթիվ երկրներից է, որն ունի այս թվով ընդհանուր կառույցներ. Այս 28 հանքավայրերից Իրանը 12 ընդհանուր հանքավայր ունի Իրաքի հետ, 7 ընդհանուր հանքավայր Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, 2 ընդհանուր հանքավայրեր Կատարի և Օմանի և 1-ական ընդհանուր հանքավայրեր Սաուդյան Արաբիայի, Քուվեյթի և Թուրքմենստանի հետ։ Այլ կերպ ասած, Իրանի բնական գազի պաշարների մոտ 50%-ը գտնվում է ընդհանուր հանքավայրերում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայության տվյալներով Իրանը հայտնագործման նոր հզորություններով աշխարհում զբաղեցնում է 3-րդ տեղը՝ Իրաքից և Ռուսաստանից հետո։ Ամերիկյան էներգետիկ տեղեկատվական կազմակերպության գնահատականն այն է, որ եթե Միացյալ Նահանգները չեղարկի Իրանի դեմ պատժամիջոցները, Իրանի անմշակ նավթի արդյունահանումը կհասնի իր ողջ հզորությանը՝ օրական 3.8 միլիոն բարելի։ Այս իրավիճակը ցույց է տալիս, որ թեև նավթային տնտեսությունից կախվածությունը լուրջ վնաս և սպառնալիք է Իրանի տնտեսության համար, սակայն Իրանի նավթագազային հատվածը դեռևս անտեսված կարողություն ունի, որը պատժամիջոցների վերացումով կարող է ավելի կարևոր դեր խաղալ Իրանի տնտեսության մեջ, հատկապես նավթաքիմիական արդյունաբերության արտադրական հզորությունների ավելացման առումով։ Մյուս կետն այն է, որ ներքին հարթությունում Իրանն անընդհատ պայքարում է էներգիան օպտիմալ օգտագործելու համար, քանի որ Իրանում էներգիայի սպառումը շատ ավելի բարձր է, քան համաշխարհային չափանիշները։ Ըստ 2018 թվականի վիճակագրության, Իրանում էներգիայի թափոնները կազմել են 16-ից 17 միլիարդ դոլար, և այժմ ակնկալվում է, որ նոր կառավարությունը կկրճատի ներքին սպառումը, ճիշտ թիրախավորելով սուբսիդիանները և շտկելով գները։ Իրանում մեկ շնչին բաժին ընկնող էներգիայի սպառումը 15 անգամ գերազանցում է Ճապոնիայում մեկ շնչին ընկնող էներգիայի սպառումը, իսկ 10 անգամ գերազանցում է Եվրամիությունում մեկ շնչին բաժին ընկնող էներգիայի սպառումը։ Անկասկած պատժամիջոցները Իրանի նավթագազային արդյունաբերության առջև ծառացած կարևորագույն խոչընդոտներից են։ Պատժամիջոցները պատճառ դարձան, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չօգտվի նավթի և գազի արտահանման իր հնարավորությունից։ Մինչև 2018 թվականին ՀԳՀ-ի ծամնույթ դուրս գալը Իրանը օրական արտահանում էր 2.5 միլիոն բարել նավթ, սակայն դաժան պատժամիջոցների պայմաններում այդ ծավալը նույնիսկ նվազեց մինչև օրական մոտ 200 000 բարել։ Բացի այդ, էմբարգոն կանխել են նոր տեխնոլոգիաների մուտքը Իրանի նավթագազային հատված։ Ըստ այդմ, գիտելիքահենք ընկերությունների օգտագործումը երկար տարիներ եղել է օրակարգում։ Գիտելիքի վրա հիմնված ընկերությունների դերը Իրանում կարևոր է ներքին էներգիայի սպառման բարելավման, ինչպես նաև նավթի և գազի ոլորտում տեխնոլոգիաների արդյականացման, նավթավերամշակման հզորությունների զարգացման, ինչպես նաև արտադրության ծախսերի կրճատման գործում։ Այդ շրջանակում գիտության և տեխնոլոգիաների գծով փոխնախ Հագա Սորենա Սատարին նշել է, որ գիտելիքի վրա հիմնված ընկերությունները դերակատարեն նավթի և գազի և էներգետիկ արդյունաբերության ոլորտում ներմուծման և տեխնոլոգիաների անհրաժեշտությունը վերացնելու հարցում։ Նա ասել է պոլիմերների, հավելումների, նոր նյութերի և առաջադեմ տեխնոլոգիաների կիրառումը, ինչպիսիք են հորերում օգտագործվող նոր մեխանիկական տեխնոլոգիաները, թվային և արհեստական ինտելեկտը, որոնք ճանապարհ են հարթել նավթարդյունաբերության տեխնոլոգիայի համար, նվազեցնելով ծախսերը և արդյունավետության բարձրացումն օգտագործվում են այս արդյունաբերություններում։ Անցած տարի վերջին նա ասել է, ներկայումս նավթի և էներգետիկայի ոլորտներում գործում են ավելի քան 700 գիտելիքահենք ընկերություններ, որոնք կարող են նոր արարություններ բերել այս ոլորտ։ Նկատի ունենալով Իրանի տնտեսության մեջ նավթի և գազի և հատկապես նավթի դիրքը, մեր երկիրը մեծ ներդրումներ է կատարել և կատարելու է այս ոլորտում։ Իրանի նավթի ազգային ընկերության գործադիր տնօրեն Մոհսեն Խոջաստե Մեհրը հայտարարել է. «Առաջիկա 7 տարիներին մենք ունենք 160 միլիարդ դոլարի զարգացման ծրագրեր, որից 90 միլիարդ դոլարը կլինի նավթային ոլորտում, 70 միլիարդ դոլարը կհատկացվի գազի հանքավայրերի զարգացմանը»։ Անկասկած էներգակիրների արտադրության, առևտրի և տարածման մեջ Իրանի մասնաճաշի ավելացումը կհանգեցնի նրան, որ համաշխարհային տնտեսությունը այս ոլորտում ավելի մեծ կախվածություն կունենա Իրանից։ Բացի այդ, նման իրադարձությունները կարող են մեծացնել Իրանի ազգային անվտանգությունը և հիմք ստեղծել աճող զարգացման համար։ Բարեկամներ, սպառվեց այս հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը, մինչ այս զրուցաշարի հաջորդ հաղորդում տերն ընդձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի և set-top box-ի միջոցով։